Frații mei, noi suntem moștenirea lui Dumnezeu. El este cu noi, este în mijlocul nostru. El este Dumnezeul bisericii sale. El își iubește biserica, El o poartă din biruință în biruință. El este ocrotirea noastră, El este Dumnezeul nostru. Dumnezeu să fie binecuvântat, închinarea noastră este pentru El. El a venit la noi, de aceea noi mergem la El. Și în seara aceasta suntem în siguranță împreună cu El. Sufletul nostru este bucuros, mulți au răni, însă Domnul este vindecarea noastră. Mulți au probleme, datorii și amărăciuni interioare, însă Domnul ridică și binecuvintează. Domnul cunoaște inima fiecăruia dintre noi, El este Domnul bisericii. El triumfă între noi, El iartă păcatele și vindecă bolile. El își conduce biserica din biruință în biruință. De 2000 de ani generațiile se duc, dar Domnul rămâne și biserica sa este în veac înaintea lui Dumnezeu. Binecuvântat să fie Domnul! Suntem fericiți pentru că facem parte din biserica Domnului. Poporul Domnului, ne-am rugat, am cântat și urmează să ascultăm cuvântul din Evanghelie și apoi predica din această seară, cea de-a doua. Așa că vă cer să rămâneți în picioare doar câteva clipe, fiindcă o să citesc primele două versete din capitolul 1 al Epistolei către Evrei. Evrei, capitolul 1, versetele 1 și 2. După ce a vorbit în vechime părinților noștri prin proroci, în multe rânduri și în multe chipuri, Dumnezeu la sfârșitul acestei zile ne-a vorbit prin Fiul Său pe care L-a pus moștenitor al tuturor lucrurilor și prin care a făcut și veacurile. Amin. Mulțumesc, dragii mei, vă rog să vă reașezați, să stați în prezența lui Dumnezeu și Harul Său să fie peste predicator, peste predică și peste ascultători, peste biserica lui Dumnezeu. Am avut mai multe slujbe divine în perioada aceasta și intensitatea încă nu s-a încheiat, pentru că urmează sărbătorile anului nou. Acestea ne solicită pe noi pe toți, pe cei mai mulți, ca să fim prezenți și să fim în Duhul. Lucrul ăsta nu e ușor. Pe alții să se organizeze bine, cu predica, cu muzica, cu organizarea, dar toate pentru gloria Domnului și pentru ridicarea și mângâierea acestui popor, care este poporul lui Dumnezeu. Am ascultat multe predici, în general, în legătură cu întruparea Mântuitorului și, în general, din textele care prezintă aspecte ale întrupării. În seara aceasta o să mai ascultăm încă una. Din textul acesta, primele două versete ale Epistolei către Evrei, noi am auzit multe predici și noi înșine, în mintea noastră, avem gânduri de înțelegere a cuvântului pe care îl citim atunci când ne oprim cu citirea asupra acestor versete. Însă, fiindcă am trecut de Crăciun, m-am gândit să vă prezint un alt aspect al complexității acestei sărbători, și anume, mesagerii întrupării. Istoricitatea venirii lui Mesia în lumea noastră, Mesia care este Fiul lui Dumnezeu, a persoanei sale și a lucrării pe care El a făcut-o pe pământ de când a venit prin întrupare, toată complexitatea slujirii sale, apoi moartea, învierea și înălțarea, prezintă foarte multe dovezi care sunt evidențe istorice. Așa se face că în legătură cu persoana și cu activitatea Domnului, întâlnim câteva categorii de mesageri, de la cei mai importanți până la cei mai puțin implicați. Spre exemplu, profețiile Vechiului Testament, deși ele nu sunt persoane în sine, dar sunt influente prin mesaj, profețiile Vechiului Testament. Apoi, îngerii Domnului. Apoi, păstorii. Apoi, magii. Și dacă ne gândim, probabil că mai găsim alte câteva categorii mai puțin implicate. Aș vrea să le luăm puțin pe rând și să acceptăm uimirea complexității acestui uriaș, măreț, glorios eveniment. al venirii lui Mesia pe pământ, al intrării sale în lumea noastră, o lume murdară și limitată, dar o lume care avea nevoie de El, doar de El. Profețiile Vechiului Testament. Vechiul Testament este cartea promisiunilor, în timp ce Noul Testament este cartea împlinirilor. De aceea, aproximativ de 85 de ori în Noul Testament se folosește expresia ca să se împlinească Scriptura, se referă la Vechiul Testament, care zice, și de cele mai multe ori se citează ce zice un anumit pasaj din Vechiul Testament, alte ori Cornilescu a așezat referința din Vechiul Testament în subsolul versetului. Aș vrea să vă citesc câteva versete doar ca exemplu. Spre exemplu, Matei, capitolul 1, spune: toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească ce vestise Domnul prin prorocul care zice: iată, fecioara va rămâne însărcinată și va naște un fiu. Dar această afirmație este făcută de Isaia cu 800 de ani înainte, în capitolul 7, versetul 14. Evanghelistul doar o reașează în Evanghelia sa, pentru că la momentul acela îngerul a citat Isaia 7:14. Iată dar cum acest cuvânt al Vechiului Testament, care era o promisiune rostită la momentul acela de Dumnezeu, promisiunea s-a transformat în profeție, pentru că era o promisiune pe termen lung care urma să se împlinească în viitor, de aceea i-a avut caracter profetic și s-a împlinit peste o perioadă extrem de lungă, aproximativ 800 de ani. Și sigur că putem să citim multe alte versete din Scriptură care nu sunt altceva decât promisiuni din negura istoriei sute de ani în urmă, care transcend timpul și se împlinesc la împlinirea vremii, când, după ce Dumnezeu a vorbit în multe feluri și prin multe persoane, acum a ales în final să vorbească prin Fiul Său, mai deslușit, mai complex, mai profund și mai intens decât prin oricine altcineva. Dumnezeu să fie binecuvântat. Aș vrea să ne uităm un pic la faptul că cele mai importante 18 profeții din Biblie au fost împlinite prin Hristos. Spre exemplu, mântuirea prin Hristos va ajunge la toată lumea. Este scrisă, cu, așa cum spuneam, în timpul lui Isaia, aproximativ 800 de ani în urmă, și din Isaia 49, versetul 6, uitați ce zice aici cuvântul. El zice: e prea puțin lucru să fii robul meu ca să ridici semințiile lui Iacov și să aduci înapoi rămășițele lui Israel? De aceea te pun să fii lumina neamurilor, ca să duci mântuirea până la marginile pământului. Au dus evreii mântuirea până la marginile pământului? Evident nu. Biserica este chemată să îndeplinească această acțiune? Evident da. Apoi, Dumnezeu a promis un alt profet. Vă aduceți aminte că Dumnezeu a spus că voi ridica din mijlocul poporului un proroc, așa cum a fost Moise, să ascultați de el. E bine, lucrul acesta din Deuteronom 18 a fost rostit cu aproximativ 1400 de ani înainte să vină prorocul acesta. Ce altă ființă umană poate să spună astăzi un lucru care se împlinește peste 1400 de ani? Este ușor de acceptat faptul că numai Dumnezeu poate să facă afirmații care pur și simplu merg prin istorie până la un moment în care Dumnezeu hotărăște să se împlinească. De asemenea, Biblia menționează că Mesia se va întrupa printr-o fecioară. A fost spus asta prin anul 700 înainte de Domnul Iisus și s-a împlinit cândva prin anul 07, oricum atunci când s-a întrupat Mesia, că va veni din tribul lui Iuda, din seminția lui Iuda. Cine putea să spună cu 500 de ani înainte că eu mă voi naște din familia Mițoi, lângă Giurgiu, în România? Nimeni n-a putut să spună asta și nici nu era important să se facă remarca asta pentru mine. Dar despre Hristos, despre Dumnezeu întrupat, împăratul de curând născut al iudeilor, s-au menționat detalii cu sute de ani înainte. Toate aceste detalii au greutate care produc credință încredere în Dumnezeu, siguranță în suveranitatea sa de a controla istoria. Suntem liniștiți în mâna unui astfel de Dumnezeu, care are capacitatea să vegheze asupra cuvântului său să se împlinească. Trec sutele de ani, se duc generațiile, se schimbă moda lumii, dar în mintea lui Dumnezeu rămâne perspectiva îndeplinirii promisiunii pe care a făcut-o. Și vine vremea când spune ca să se împlinească Scriptura făcută cu 700, 800, 1400 de ani înainte și mai veche în anumite situații. Cum conduce Dumnezeu istoria? De ce să ne fie nouă frică dacă avem un astfel de Dumnezeu? De ce să ne temem noi ca și cum am fi vulnerabili? Suntem vulnerabili în natura noastră limitată, dar fiind în mâna Lui, noi nu mai suntem vulnerabili, pentru că în El noi suntem protejați și avem siguranță. Binecuvântat să fie Dumnezeu! Binecuvântat să fie Dumnezeu! Apoi, mesagerul cuvântului lui Dumnezeu vorbește despre faptul că Mesia se va naște în Betleem. Betleemul era un sătuc, ca și sătucul în care m-am născut eu. 100 de fumuri. Ce înseamnă asta în România? Nimic. Ei, Betleemul era un sătuc în Israel. Și observați că Dumnezeu a organizat într-o manieră modestă să vină Dumnezeu întrupat între noi. Într-un grajd, pus într-o iesle, într-o familie modestă, tata tâmplar, dintr-o seminție de felul ăsta, toate lucrurile nu strălucesc, nimic nu strălucește. Apropo, ce tot împoponăm lucrurile toată ziua așa, împopoțănăm lucrurile toată ziua așa, de să sclipească nevoie mare, când Dumnezeu nu le-a împopoțonat atunci când El a venit în lume. Nu le-a împopoțonat. Ce înseamnă împopoțonat? Decorat. Nu vorbesc neapărat împotriva la treaba asta, dar vă întreb, Dumnezeu de ce n-a decorat? N-a știut? N-a avut bani? A fost închis la Walmart? De ce n-a decorat? De ce Dumnezeu lucrează simplitatea? Pentru că Dumnezeu n-are nevoie să iasă în evidență. Pentru că Dumnezeu n-are nevoie să se impună, n-are nevoie să creeze impresii, n-are nevoie să... Și lista poate continua. Observați în ce manieră simplă vine Fiul lui Dumnezeu. Simplu, incredibil de simplu, neînțeles de simplu. Ce glorios este Dumnezeu! Cum ar fi avut acces la El amărâții planetei dacă se arăta în strălucirea pe care o avea de fapt? Dacă venea înconjurat de legiuni de îngeri, dacă venea într-o lumină ca para focului, dacă venea așa cum este El înainte să vină și cum este El după ce a plecat, cine avea acces la El? Dar a luat o înfățișare încât nimeni să nu fie incompatibil. Această mila lui Dumnezeu este exemplu pentru fiecare om născut din nou. Inima noastră trebuie să fie deschisă pentru oameni, indiferent cine sunt ei, cât de mult ne-au greșit, cât de murdar sunt, pentru că așa a fost Domnul. Spune, eu nu am venit să judec și de multe ori noi ne permitem să judecăm. Avem noi calitatea să judecăm? Cine ne-a dat nouă license de a judeca? Seara asta, stimații mei, Dumnezeu ne pune în față simplitatea acțiunilor sale. Deși Dumnezeu este măreț, a venit simplu. 1 plus 1, atât. 2. Cine nu știe 1 plus 1? Simplu. Fără nicio strălucire. N-a avut strălucire. N-a atras privirile cu nimic. Decât cu modestia și cu simplitatea. Vă întreb, nu vi se pare contrastant, adică contrast paradoxal, faptul că noi astăzi ne găsim plăcerea într-o grămadă de decoruri și de lumini care sunt mai sus decât realitatea din viața noastră? Ce vrem să spunem de fapt? Avem nevoie să ne încurajăm cu lucrurile astea? Avem nevoie să creăm impresii că suntem fericiți? Cam de ce procedăm așa? De ce Dumnezeu n-o fi procedat așa? Nu vi se pare că Domnul este și rămâne cel mai bun model pentru noi și exemplu? Nu credeți că ar trebui să învățăm de la El inclusiv cum să ne petrecem sărbătorile? Putem de asemenea să ne uităm la faptul că Mesia a avut pe cineva care a mers înainte și l-a anunțat, pe Ioan. Dar asta a fost spusă tot prin Isaia, tot cu 800 de ani înainte. Este extraordinar cum Dumnezeu a organizat niște detalii care s-au împlinit peste o perioadă așa de lungă de timp. De asemenea, a remarcat că unsul va fi respins. Dar cum să fie respins? Ce-ar fi să-mi ia foc casa, să chem pompierii și când vin să le spun: hai, hai, plecați, repede, 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 duceți-vă după proprietatea mea. Ce-ar zice oamenii aia? Mă, omule, în primul rând ne-ai chemat și în al doilea rând, ia uite-te un pic înapoi la casă. Lasă-ne să-ți facem un bine, dragule. Și eu spun: nu, 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 cărați-vă de aici. El a venit la noi, a venit să ne ierte, a venit să ne mântuiască, a venit să ne ridice, a venit să ne dea valoarea pe care am pierdut-o, pe care am vândut-o pe nimic. Și în ciuda faptului că El a venit să ne facă bine, cei mai mulți oameni ai planetei îl resping, îi iau la goană pe pompieri care au venit să le stingă casa. Oameni cu judecată? Asta se numește judecată? El n-a venit să ne ceară. Ce am putea să-i dăm? Ce am putea să-i dăm? Durerile noastre, scârțieturile coatelor și ale genunchilor? Ce am putea să-i dăm? Borcanelele cu medicamente pe care le avem pe noptieră? Ce am putea să-i dăm? Datoriile de la bancă? A venit ca să ne dea. De ce să-L respingem? El e binele nostru, binele nostru e ascuns în El. Fericirea noastră, vindecarea noastră, încurajarea noastră, siguranța noastră, pacea noastră, liniștea noastră sufletească, succesul nostru este ascuns în inima Lui. Apoi Biblia ne spune că va intra în Ierusalim pe un măgar, pe un măgăruș. De aceea spune Scriptura, ca să se împlinească Scriptura, le-a zis ucenicilor: duceți-vă în satul din apropiere și procedați așa și așa, ca să se împlinească Scriptura. Este izbitor faptul că Iisus Hristos a avut o obsesie în legătură cu împlinirea Scripturii. Așa de mult mi-aș dori să pot fi un astfel de om. Și Biserica lui Dumnezeu din vremea de astăzi să fie preocupată în mod major și masiv de această împlinire a cuvântului. Frați și surori, uneori se întâmplă între noi anumite lucruri care descoperă o neîmplinire a cuvântului. Noi suntem oameni mari. Noi suntem astăzi la vârsta la care avem cel mai bun discernământ. De ce avem noi nevoie de cineva să vină cu multă greutate și să ne atragă atenția asupra unui aspect pe care conștiința noastră, luminată de cuvânt și de Duhul, îl știe? Observați, Domnul Iisus a fost extrem de preocupat să se împlinească Scriptura. Frații mei, mai avem putere să ne dorim asta? Chiar și acolo unde ne e greu, chiar și acolo unde noi trebuie să pierdem, să dăm înapoi, chiar și acolo unde noi trebuie să fim frânți, să nu dormim o noapte sau două, să renunțăm la ceva ce ne place, doar ca să se împlinească Scriptura. Mai avem în noi această preocupare care e mai mare decât preocuparea pentru noi? Mai avem acest foc sau l-am pierdut? Mai avem această pasiune care ne animă? Mai avem acest gând care ne trezește noaptea, nu doar datoria la bancă, gândul că nu s-a împlinit încă Scriptura? În jurul meu încă nu s-a împlinit Scriptura. Ne doare faptul că nu se împlinește? Domnul tot timpul a spus: ca să se împlinească Scriptura, faceți așa și așa. Domnul a avut inima plină de un mare foc să se împlinească cuvintele care au ieșit din gura lui Dumnezeu. Noi suntem copiii lui Dumnezeu. Noi trebuie să avem foc pentru Tatăl nostru și pasiune și respect. Și singura noastră preocupare care să depășească preocupările omenești care au legătură cu pământul și cu existența, cu traiul zilnic, trebuie să fie împlinirea acestui cuvânt. Noi trebuie să iubim în mod real cuvântul ăsta. Trebuie să-l respectăm. Să-l respectăm în mod fizic, așa cum este cartea aceasta,
Dar mai mult decât ca un obiect, noi trebuie să respectăm învățăturile cuvântului. Și ori de câte ori avem posibilitatea, cu dragoste și cu multă înțelepciune, să remarcăm lucruri care observăm între noi că nu se împlinesc. Frații mei, vine moda peste noi și nu putem să-i facem față ușor. Avem în spate copiii noștri care n-au experiențele noastre și ei nu gândesc pe termen lung. Ei se uită pe moment, ei nu văd niciun rău în primul pas, dar ei nu știu că primul pas este o introducere la pasul al doilea. Dar noi suntem oameni trecuți prin viață, noi am plâns datorită lucrurilor pe care le-am făcut atunci și pe care ei le fac acum. De ce să-i lăsăm să le repete? Uneori nu-i putem împiedica, dar atât cât atârnă de noi, ar trebui să facem efort, pentru că noi am trecut prin valea aia și prin suferința aia și noi am observat cât de întristat a fost Dumnezeu că am pierdut o oră, o zi sau poate ceva valoros din sufletul nostru. Hristos a fost preocupat în mod masiv să se împlinească cuvântul. N-a avut liniște, uneori n-a dormit noaptea. Câtă pasiune! Și El mi-a spus să-i calc pe urme. Mi-a așa de rușine câteodată, parcă n-am făcut nimic pentru El toată viața mea. Pur și simplu capătă niște dimensiuni pe care nu le mai pot controla în viața mea, că nu am făcut nimic pentru El. Să se împlinească cuvântul. Ne este greu așa, atât de greu uneori, să împlinim doar o iotă. Câte iote are acest cuvânt? Câte bucățele? Câte firimituri? Domnul a spus, trebuie să se împlinească cuvântul. Fii sincer, ești preocupat de treaba asta sau nici nu te interesează? Poți să fii sincer? Poți să fii sincer? Acest mesager continuă pe lângă cele 18, mai sunt încă 48 de profeții. Sămânța femeii care va zdrobi capul șarpelui, urmașul lui Avraam, urmașul lui Isaac, lui Iacov, vine din tribul lui Iuda. Și așa mai departe, o grămadă de profeții. Tot Vechiul Testament este o profeție care se împlinește în Noul Testament. Vechiul Testament este o grămadă de promisiuni. Dumnezeu va restaura ce am stricat noi. Dumnezeu va spăla haina pe care noi am murdărit-o. Dumnezeu va repara scaunul ăsta pe care noi l-am rupt. Dumnezeu va pentui din nou, va vopsi, va zugrăvi din nou pereții pe care noi am murdărit. În legătură cu mântuirea noastră sunt toate exemplele astea. Va veni El, va intra în viața noastră, va veni pe scena murdară a vieții noastre și va restaura toate lucrurile, pe toate. Vechiul Testament este o grămadă de promisiuni. O să vin, o să vă ridic, o să vă restaurez, o să vă șterg lacrimile, o să vă iau apărarea. Și Noul Testament, una câte una, una câte una, una câte una, se împlinesc. Noul Testament e un timp în care Dumnezeu face ce a promis. Noul Testament e un timp în care Dumnezeu face ce a promis. A încercat Irod să-l oprească. Dă-te la o parte, Irod! Au încercat cărturarii să fie indiferenți. Nu mă interesează de indiferența voastră. N-a reușit nimeni să se opună întrupării. Nimeni! Nimeni! S-a întrupat pentru că a vrut să vină la noi. Nu l-a oprit nimeni. De ce așa de ușor ne opresc anumite lucruri pe noi de a merge la El? De ce? De ce? Nu merită lucrul ăsta. Nu-l merită. Nu-l merită. Nu-l merită. Nu se poate. Trebuie să ne angajăm, să nu mai facem treaba asta. El e Domn. Noi suntem doar niște robi. El e veșnic. Noi suntem atât, o bucățică. El e mare, El e sfânt, El e infinit, El e etern, El știe totul, poate totul, vede totul, știe totul. Ce suntem noi? O umbră! El a venit la noi și când a venit, tot timpul a spus să se împlinească cuvântul. Mai ai și altceva de făcut? Să se împlinească cuvântul. Mai ai și altceva de spus? Să se împlinească cuvântul. Mai vrei să mai spui și altceva? Da, să se împlinească cuvântul. Mai ai venit și pentru altceva? Bineînțeles, pentru ce? Să se împlinească cuvântul. Tot timpul a spus asta, să se împlinească cuvântul. Te rog, trebuie neapărat să facem mai mult anul acesta pentru împlinirea cuvântului. mai mult. N-are importanță cât costă. N-are importanță. Totul poate lua foc într-o zi. Totul poate pleca într-o zi. Nu sunt oameni care pur și simplu ca tovarășul lor de viață jos și doctorii spun decedat, astăzi la ora nu știu cât. S-a dus! Om tânăr, om sănătos, om fără diagnostic, fără medicamente, s-a dus! O casă se duce într-o clipă, o mașină, se face praf într-o zi. O sumă de bani, nu mai rămâne nimic din ea! De ce trebuie să iubim ceea ce oricum pierdem, pierzând ceea ce putem păstra? De ce trebuie să ținem la lucrurile care oricum vor fi arse? Și de ce trebuie să dăm drumul cuiva care este creatorul nostru, e inima noastră, e viața noastră, e valoarea noastră, e meritul nostru, e scutul nostru în spatele căruia ne ascundem, e platforma pe care ne urcăm și ne duce în împărăția lui Dumnezeu. Poporul Domnului, Hristos a avut o preocupare absolută pentru ca să se împlinească Scriptura. Trebuie să respectăm cuvântul și să facem eforturi să se împlinească. Toate lucrurile care sunt împotriva cuvântului trebuie să le oprim. Orice ieșire, orice răutate, orice invidie, orice atitudine firească. De ce trebuie să vină cineva și să ne spună că am întrecut măsura? De ce? Unde-i Duhul Sfânt din inima ta? Unde-i cuvântul din sufletul tău? De ce trebuie cineva să te dirigeze? De ce? Nu spunem noi că există preoție universală? Ba da! Nu spunem noi că pe toți ne călăuzește Duhul Sfânt? Ba da! Nu stăruim noi toți după umplere? Ba da! Unde-i umplerea? Cineva m-a întrebat zilele trecute, frate păstor, de ce femeile din ce în ce își fac mai unghiile mai colorate, dar foarte strident, negru, roșu, dar foarte strident, nu-i vorba de a te îngriji, nu-i vorba de decență, de frumusețe, de feminitate, nu-i vorba de finețu, nu, ci e vorba de ceva disgrațios, niște culori care, de ce? Și mă întreba, frate păstor, de ce se întâmplă asta, de ce le lași? Le las eu? Dar cum aș putea să le opresc? Ascultați-mă. Puteți să mă ascultați. Dumneavoastră credeți că este vreo valoare și vreo frumusețe și vreo fală și vreo vrednicie și vreun merit să ajungem până într-acolo? Credeți dumneavoastră că biserica asta merită tot timpul cineva să-i forțeze ușile și pereții, iar altcineva să țină să nu le mute mai încolo? Credeți dumneavoastră că e necesar? Ascultați-mă. Noi ar trebui să fim niște oameni simpli, însă inima noastră vrea altceva. Noi ar trebui să fim niște oameni finuți, delicați și echilibrați în toate lucrurile. Nu trebuie să atingem extremele, ele nu onorează pe stăpân. Gândiți-vă la mărturia numelui Lui și gândiți-vă la mărturia acestei biserici. Vă rog, e prea greu de păstrat ca să mai apăsați pe treaba asta, e suficient. El a vrut să se împlinească cuvântul ăsta. Câți îl împing să nu se împlinească și câți îl trag să se împlinească? V-ați gândit vreodată la asta? Întotdeauna au existat două forțe. Se trage mai mult pentru împlinire sau se împinge mai mult pentru redefinire și pentru modărie și pentru altceva, pentru aroganță. Hristos a venit și a spus să se împlinească cuvânt. O singură misiune am, să împlinesc voia Tatălui meu. Ceea ce am vrut să subliniez, scumpii mei, frații mei, dragii mei, este faptul că Domnul Iisus Hristos este menționat ca Mesia de 557 de ori. În Matei de 15 ori, Marcu 7, Luca 12, Ioan 21, în Fapte de 24, în Roman de 26 și de încă 413 ori în alte locuri ale Bibliei. El este pur și simplu reprezentarea Bibliei. Persoana lui este reprezentarea Bibliei. Biblia asta este plină de numele lui, de persoana lui și de acțiunile lui. Peste tot în Biblie, el are foarte multe nume. Eu mi-am notat 100. mă tot uit la cea. Sigur că nu le spun pentru că nu am timp să le spun. Dar o să spun totuși ceva, de dragul lui. Numai gândiți-vă, Iisus Hristos, Emanuel, Shilo, Mesia, Unsul, Mântuitorul, Cuvântul, Soarele, Fiul lui Dumnezeu, Fiul celui preanalt, Fiul lui David, Fiul omului, Împăratul, Împăratul lui Israel, Împăratul iudeilor, Împăratul neprihănirii, Împăratul împăraților, Domnul, Domnul pământului, Domnul împăraților, Domnul domnilor, Domnul slavei, Domnul păcii, Dumnezeu tare, Stăpân, Cârmuitor, Căpetenie, Părintele veșniciei, Păstorul poporului Israel, Păstorul cel bun, Începătorul vieții, Sfârșitul, Cel dintâi, Cel de pe urmă, Cel ce deschide, Cel ce închide, Cel adevărat, Cel ce ține cheia, Cel credincios, Cel sfânt, Sfântul, Sfântului. Am ajuns la numărul 45. 100 de nume. Câte nume ai dumneata? Și ce înseamnă aceste nume? Iisus Hristos e cuvântul. El este cerul, El este Dumnezeu, El a venit la noi. Este o mare onoare pentru noi să fim copiii lui Dumnezeu. Însă această onoare costă. Atunci când ai o haină curată, nouă, albă, trebuie să ai grijă cum mergi, cum te urci în mașină, cum ieși, trebuie să ai grijă să nu te atingi de ceva. Că dacă erai îmbrăcat în niște haine de lucru, nici o problemă, că oricum smurdare, nu se mai vede încă o pată în plus. Dar ai o haină elegantă, albă, curată, nouă, nu te poți atinge de nimic, că se vede urât. Asta înseamnă că cine trăiește în păcat, nu-l interesează dacă își mai pune două în cap. Deloc! Dar cine trăiește într-o atmosferă de puritate, cea mai mică jignire pe care o adresează cuiva din neatenție, îl doare, îl deranjează, e un eșec, se comportă de parcă nu știu ce ar fi făcut. Îl mustră conștiința, pentru că are o conștiință sensibilă. Mesagerii întrupării, cuvântul lui Dumnezeu din Vechiul Testament, care se împlinește în Noul Testament, e un mesager. Mereu și mereu cine citește Noul Testament va citi și aceste afirmații care spun ca să se împlinească ce scrie în Vechiul. Vechiul e cutia cu promisiuni. Noul este dovada împlinirii cutiei cu promisiuni. Al doilea mesager, spuneam și repet, sunt îngerii. Cuvântul înger este menționat de aproximativ 300 de ori în Biblie, de aproximativ 160 de ori, adică un pic mai mult de jumătate, numai în Noul Testament, de 66 de ori numai în Apocalipsa, că Apocalipsa vorbește mult cum este acolo, unde stau îngerii. Și sigur că cine s-a dus acolo și a văzut, s-a împiedicat de ei, peste tot erau numai îngeri. Și a spus un înger în sus, un înger în jos, un înger în sus, un înger în jos. Pe pământ, un om în sus, un om în jos. Pentru evrei, ca și pentru creștini, îngerii sunt reprezentanții autorității din partea lui Dumnezeu și duhuri slujitoare care sunt trimise cu anumite slujiri pentru împlinirea cuvântului lui Dumnezeu. Pavel știa că îngerii sunt ființe invizibile, cerești, care pot lua înfățișare vizibilă în anumite situații. Asta se numește angelofanie, adică arătare de înger. Teofanie, arătare de Dumnezeu. Și așa mai departe. Sunt cuvinte care vin din limba greacă, limba greacă fiind contextul formării Noului Testament și poate chiar și al teologiei. De aceea observați că Pavel face referire la două structuri de autoritate. Prima dintre ele, de fapt amândouă sunt în versetul ăsta, Galateni 1:8. Dar chiar dacă noi înșine sau un înger din cer am venit să vă spunem o altă evanghelie decât asta, să nu credeți nici pe noi, nici pe îngeri. Observați cele două structuri de autoritate pe care Dumnezeu le folosește. Slujitorii săi, care înseamnă apostoli, proroși, pastori, predicatori, evangheliști și așa mai departe. Această categorie umană a reprezentării autorității dumnezeiești eclesiastică. Și apoi, cea de-a doua autoritate, sunt îngerii. Ei, Pavel ajunge să spună următorul lucru. Dacă slujitorii bisericii vor veni cu o altă evanghelie decât evanghelia aceasta, așa cum sunt ei, respectați de voi, să nu respectați ceea ce vă cer. Dar dacă îngeri, care, față de care aveți o imensă admirație, evreii și creștinii, pentru că vin din mediul lui Dumnezeu și al îngerilor, respectă mult îngerii. Câți dintre noi nu ne-am dori să avem un vis, o vedenie, o descoperire cu un înger? Să o punem și noi în palmaresul spiritual al vieții noastre. O experiență care să ne împodobească. Dar Pavel ajunge să spună următorul lucru. Dacă un înger sau un slujitor al bisericii vine să răstălmăcească Scriptura, să vă aducă altă evanghelie, să nu acceptați această nouă evanghelie. Așa cum sunt ei reprezentanți ai autorității, să nu le dați acest respect, pentru că aducerea unei alte evanghelii, indiferent de cine e făcută, este una greșită. Ce am vrut să spun este faptul că Pavel știa că îngerii sunt respectați, sunt doriți. În fața unui înger, noi toți ne aplecăm cu subordonare, și Pavel folosește inclusiv această paralelă care șochează. Uitați ce vreau să spun, frații mei. Vreau să spun că îngerii sunt prezenți în mediul întrupării Mântuitorului Iisus Hristos în multe aspecte. O să vă prezint câteva dintre ele. Prima, întruparea de fapt, întruparea în sine, chiar dacă ea are și un termen foarte larg. Mă refer la întruparea în sine. De pildă, Matei 1:24. Dar pe când se gândea Iosif la aceste lucruri, i s-a arătat un înger. Observați pe cine a trimis Dumnezeu, un înger. De ce? Omul ăsta fiind un evreu. Poporul ăsta e plin de arătări de îngeri. Angelofaniile la ei erau foarte obișnuite. Și ori de câte ori un evreu vedea un înger, el știa că acum trebuie să încremenească, să asculte bine și să împlinească tot. Dumnezeu a trimis pe cineva de al cărui respect se bucura îngerul. Și el merge la Iosif și îi vorbește. Când se trezește din somn, omul acesta are o altă perspectivă. Vizita unui înger a fost suficientă ca să-i schimbe perspectiva. De câte vizite n-ar fi nevoie astăzi? Apoi plecarea în Egipt. După ce au plecat magii, un înger al Domnului s-a arătat lui Iosif în vis și a spus: du-te în Egipt. Apoi întoarcerea din Egipt. Și aici e complexă, foarte complexă cartea lui Dumnezeu, Biblia. Biblia ne spune că un înger l-a chemat să vină în Israel și Dumnezeu i-a cerut să se ducă în Galileea. Îngerul l-a chemat în țară, dar în zona Galilei l-a trimis Dumnezeu. Nu știu să explic dacă are vreo importanță jocul acesta de cuvinte, de persoane. Apoi, îngerii sunt menționați în legătură cu Maria, nu numai cu Iosif. Uitați-vă, în luna a șasea, îngerul a fost trimis de Dumnezeu într-o cetate din Galileea la o fecioară numită Maria. Un înger a venit la ea, tot o evreică, care respectă lumea arătărilor lui Dumnezeu. Îngeri, heruvim, serafim, Domnul. Maria zice îngerului, îngerul îi răspunde. Maria zice în final: iată roaba ta, mă predau, de acum încolo nu trăiesc pentru altceva decât să împlinesc cuvintele care le-ai spus. Apoi, îngerii sunt menționați în legătură cu păstorii. Îi vizitează îngerul și ei erau evrei. E adevărat că îi pune în legătură cu lucruri din meseria lor, dar tot un înger a venit. Cine ar fi trebuit să vină la ei ca să le spună ceva? Ceva învățătură, cuvinte pe care ei să le respecte, să le pună la inimă. Observați că din nou un înger, când a venit ziua 8-a în care trebuia tăiat pruncul împrejur, tot un înger vine acolo. Poporul lui Dumnezeu este vizitat de îngeri, fiindcă pentru poporul lui Dumnezeu mesajul unui înger este respectat, este acceptat. Dacă merge la un om din lume care nu a făcut nicio vizită în împărăția lui Dumnezeu, el o să sperie, o rupe la fugă dacă are o experiență de genul ăsta. O să creadă că îl mănâncă, că îl omoară. Dumnezeu nu vrea să-și omoare copiii. Care dintre noi și-ar omori copiii? Dimpotrivă, noi lucrăm pentru viața lor, nu pentru moartea lor. Dumnezeu nu vrea să ne omoare. Ascultați-mă, frați și surori, Dumnezeu este Tatăl nostru. Tatăl nostru nu ne amenință. Ar trebui să fie un copil prea nenorocit și destrăbălat ca să-l amenințe taică-sa. Tatăl își sfătuiește copilul. Tatăl îl mustră. Dacă întrece măsura, atunci sigur că apelează și la metode corective. Dar în general, Dumnezeu n-are o măciucă în mână și se învârte printre noi amenințător că dacă nu ți iau nevasta, ți iau copilul, îți iau casa, îți explodează mașina. Frații mei dragi, Dumnezeu are ac pentru orice cojoc. Când îi vorbește lui Moise, pentru că era, vine la el într-o explozie de foc, într-un foc mare, zice, ca un rug care nu se termina, pentru că Moise era puternic. De unde venea el? Cine era el? Câți ani avea el? Unde își petrecuse 40 de ani? Dar când se duce la Ilie, un om în depresie, nu mai se duce cu focul. Îl așa, așa săracul, de-abia își trăgea sufletul. Avea de gând să se sinucidă. Zice, Doamne, mai bine vreau să mor. Nu mai am chef să trăiesc. Se duce Dumnezeu la el ca o alifie, zice, un susur blând, ca un unguent, ca un pansament. Observați, Dumnezeu se adaptează la om. Când omul trece măsura, sigur că Dumnezeu împinge până când, dacă ții contra, te împinge până trece dincolo de contra. Apropiindu-mă de încheiere, scumpii mei, aș vrea să remarc faptul că între mesagerii întrupării există cuvântul lui Dumnezeu din Vechiul Testament. 39 de cărți care conțin așa vorbește Domnul. Și noi spunem, Vechiul Testament nu este important. Știți de ce nu e important? Pentru că noi nu-i dăm importanță. Oameni care spun că Vechiul Testament nu e important, spune că o parte din cuvântul lui Dumnezeu nu este important. Vechiul Testament conține promisiunile lui Dumnezeu care se împlinesc în Noul Testament. Pentru că Iisus a venit în Noul Testament, apostolii au venit în Noul Testament, nașterea din nou a venit în Noul Testament, botezul cu Duhul Sfânt a venit în Noul Testament, manifestarea darurilor spirituale a venit în Noul Testament, promisiunea răpirii au venit în Noul Testament. Toate lucrurile astea se întâmplă în Noul Testament. De ce? Pentru că ce s-a promis în Vechiul se împlinește în Noul. Sunt așa. Promit că mâine ne întâlnim, frate Marian, și mâine ne-am întâlnit. Ce e mai important, că ți-am promis sau că ne-am întâlnit? Păi cum, ce e mai important? Ambele sunt importante. Nu înțeleg de ce faci diferență între diferențe de importanță. Sunt la fel. Și apoi îngerii care sunt prezenți în viața oamenilor lui Dumnezeu. Vreau să remarc un mic amănunt și am încheiat. Ceea ce este surprinzător pentru mine, legându-mă puțin și de mesajul pe care l-a așezat în fața noastră fratele păstor Petru Cladovan de dimineață, cea de-a doua predică a serviciului divin de dimineață, este interesant faptul că magilor îngerul nu li se adresează niciodată. Niciodată. De ce? Opinia mea personală este următoarea. Ei nu aveau legătură cu poporul obișnuit cu îngerii. Pentru ei, ce era important erau lucrurile științifice, înalte, pentru că aveau capacitatea să le interpreteze. Ei veneau dintr-un alt mediu, observați că un înger nu se duce niciodată la magi, nicăieri în Scriptură nu se vorbește despre așa ceva. La păstor se duce înger, peste tot, la Maria, la Iosif. Dar știți că după ce ei pleacă, știți cine le spune să meargă pe un alt drum? Dumnezeu. Veți spune, a, despici firul în patru. Dar dumneata, în cât ai vrea să-l despic? Nu un înger vorbește magilor. Părerea mea personală este că oamenii aceștia nu erau evrei. N-am de unde să știu ce legătură o fi avut cu profețiile. Cu siguranță le cunoșteau. Cu siguranță știau foarte multe lucruri. Dar din punctul meu de vedere, din punctul acesta de vedere, ei nu erau evrei. Ei au fost conduși de metode laice, nereligioase, mai mult științifice și astronomice. Iar atunci când cineva le vorbește, personal vine Dumnezeu și le vorbește. Nu știu dacă lucrul ăsta este prea important și putem face o doctrină din el, dar mi s-a părut senzațional să văd felul în care Dumnezeu trimite mesajele sale la un om, trimite un anumit mesaj care îi se potrivește, care face parte din stilul lui de viață, din contextul lui, care reprezintă limbajul lui, înțelegerea lui, experiența lui. La oamenii aceștia le dă o metodă științifică, astronomică, și oamenii ăștia se țin după o stea, ei vorbesc cu împăratul, ei vorbesc ca de la egal la egal, își permit să nu-l asculte când se întorc, au daruri scumpe. Ăștia nu vin cu o căciulă din aia pusă într-o parte să... Nu, dimpotrivă, ei vin la nivelul lor. Îngerul nu se duce la magi. În încheiere, frații mei dragi, aș vrea să remarc faptul că mesagerii întrupării lui Mesia slujesc și depun mărturie despre cine este și despre ce face cel care s-a întrupat. Hristos este Mântuitorul, este Salvatorul, este Vindecătorul, este Restauratorul, este Răscumpărătorul, El este toate sinonimele posibile în legătură cu ideea aceasta. Dacă vă aduceți aminte de Isaia 41 pe care noi îl cităm, nu te teme că eu sunt cu tine, nu te uita cu îngrijorare, eu sunt Dumnezeu tău, eu te întăresc, tot eu îți vin în ajutor, eu te sprijinesc cu dreapta mea biruitoare. Orice pastor știe versetul acesta pe care îl citește uneori la spital, la o femeie rămasă văduvă sau care trece prin necazuri. Dar uitați care e mesajul acestui verset. Cel care te-a făcut, care te-a întocmit, Domnul creației, nu te teme de nimic, Domnul încurajării. Eu te izbăvesc, Domnul salvării. Te chem pe nume, Domnul care te cunoaște. Eu voi fi cu tine, Domnul suveran, Domnul siguranței. Ai preț în ochii mei, Domnul evaluării obiective. Te iubesc, Domnul dragostei. Și eu sunt cu tine, Domnul părtășiei, Domnul speranței. Întreb. Dacă un creștin trăiește cu Dumnezeu, este născut din nou și Hristos e în inima lui, cuvântul e în inima lui și e plin de Duhul Sfânt, de ce nu i-ar fi suficient Dumnezeu? De ce nu i-ar fi suficient Dumnezeu? Ba da, Dumnezeu este suficient pentru situația în care te afli dumneata, eu și orice om de pe planeta aceasta. Dumnezeu este suficient. Doar să ne lipim de El, să stăm în brațele Lui, să fie plină inima noastră de El. Și toate darurile Lui care sunt absolut suficiente vor fi în viața noastră. El e soluția la întrebările noastre. Atunci când pastorul nu știe să spună ce îl întrebăm, Dumnezeu știe. Atunci când pastorul nu te poate ajuta, Dumnezeu te poate ajuta. Atunci când pastorul ridică din numeri, Dumnezeu nu ridică din numeri. Ultima persoană la care trebuie să apelezi nu-i pastorul, este Iisus Hristos din Nazaret, care s-a întrupat în Betleemul din Iudeea. El este Domnul acestei biserici. Biserica aceasta va supraviețui nu pentru că are resurse umane, ci pentru că Iisus Hristos este Domnul ei. El e suportul acestei biserici. El e călăuzirea acestei biserici. El este echilibrul acestei biserici. El ne va da putere să ne corectăm. El ne va deschide mintea. El ne va ține în picioare, în ciuda la toate dificultățile. Unii răniți, alții trândiți la pământ, alții cu întrebări fără răspunsuri, fără resurse. Dar El este mila tuturor, El este ajutorul tuturor. Frații mei, haideți să ne oprim înaintea Domnului în încheierea slujbei divine și să ne rugăm și în rugăciunea aceasta să-L lăsăm pe El să intre din nou în sufletul nostru și să scoată afară toate lucrurile care n-ar mai trebui să fie acolo. Să ocupe tot spațiul, să fie singura persoană care stă în casa vieții noastre. Să n-avem 10 chiriași. Să n-avem 10 oameni care ne stă în inimă, unul într-o cameră, unul într-o cameră, unul într-o cameră și stă și Domnul într-o cameră. El să fie singura ființă care domnește în sufletul nostru. În rugăciunea aceasta vă recomand insistent. Asigurați-vă și dumneavoastră, așa cum și eu trebuie să mă asigur, că El este Dumnezeul nostru în toate lucrurile și mai presus de orice, îl dorim, îl iubim și îl așteptăm să se întoarcă. Haideți să ne ridicăm poporul Domnului și să ne rugăm.